Parlamenti Evropian i hap udhën financimit e kërkimeve shkencore mbi qelizat staminale embrionale. Në mikrofonin e Radio Vatikanit, komenti i hidhur i kryetarit e Lëvizjes për jetën Carlo Casinit, që denoncon presionet e industrisë farmaceutike.
Bashkimi Evropian do të financoj kërkimet shkencore mbi qelizat staminale embrionale. Ky është vendimi që mori sot Parlamenti i Strasburgut, i cili me 289 vota në favor, 248 kundra e 32 abstenime, miratoi programin e kërkimeve shkencore për periudhën 2007-2013. Në sallë pati e përsi teksti i miratuar që më parë nga Komisionin favor të financimit kërkimeve shkencore mbi embrionet. Vendimi u prit me hidhrim nga europarlamentari Carlo Casini, kryetari Lëvizjes për jetën, i cili flet nga Strasburgu në mikrofonin e Radio Son.
Perché la questione è gravissima? Perché trasformare l'essere umano in materia.
Pse çështja është e rëndë? Sepse të shndrosh qenjen njerëzore në lëndë të paracaktuar për eksperimentin e laborator, do thotë ta shikosh si të ishte një lloj miu ose kavje. E kjo do të thotë ta mohosh që në rrënjë dinjiteti njerëzor vetë njeriun. Shkenca dëshmon se kërkimet e kryera deri tani mbi embrionin në fazën fillestare, e kur themi eksperimentim, kemi thënë vrasje, janë plotësisht të panevojshme, ndërsa shpresat lindin kur flasim për qelizat tjera staminale, për të ashtu quajturat qeliza staminale të zhvilluara. Prandaj të shkapërderdhësh para që nuk janë kur tepër për të bërë kërkimet e cilat deri tani kanë dhënë pak e as pak rezultate, e që e shndroj njeriu në send, e t'ja heqesh këto para kërkimeve që në gati të shërojnë smundjet e të mëshme, është vërtet diçka krejtë papranueshme.
È veramente qualcosa di inaccettabile.
Sa po flasim për financimin, nuk mund të mos theksojmë se arsyet e Lëvizjes për jetën të besimtarëve dhe të laikëve kanë edhe karakter juridik përveç se shkencor.
Sì, una ragione giuridica è quella che si obbligano gli stati.
Po, ka kontrast. Duhet të them se ka një pikë shumë të përcaktuar në të cilën kontrasti është tepër i dukshëm. Konventa e Oviedos, që është nënshkruar që me 1997, është pasuar nga një sër protokolle shtesë, një nga të cilat ka të bëjë me klonimin e njeriut. Teksti i protokollit shtesë thotë se klonimi i njeriut është gjithnjë ndaluar, ndërsa ky vendim i Parlamentit Evropian thotë se nuk mund të financohet vetëm klonimi riprodhues, ndërsa lejohet klonimi i ashtu quajtur terapeutik, që ka kuptimin e riprodhimit e embrioneve plotësisht të ngjashme, nga të cilat merren qelizat staminale duke i mbytur.
Le pressioni dell'industria farmaceutica sono molto pesanti quando si tratta di argomenti di questo tipo.
Ekziston një konvent e Këshillit Evropës nënshkruar në Oviedo, në cilën ndonse shpesh me dy kuptime kërkohet mbrojtje e përshtatshme e embrionit. A nuk ka kontrast të dukshëm ndërmjet këtij dokumenti e miratimit sotëm nga ana e Parlamentit Evropian?
Si, kontrasto c'è.
Po, ka kontrast. Duhet të them se ka një pikë shumë të përcaktuar në të cilën kontrasti është tepër i dukshëm. Konventa e Oviedos, që është nënshkruar që me 1997, është pasuar nga një sër protokolle shtesë, një nga të cilat ka të bëjë me klonimin e njeriut. Teksti i protokollit shtesë thotë se klonimi i njeriut është gjithnjë ndaluar, ndërsa ky vendim i Parlamentit Evropian thotë se nuk mund të financohet vetëm klonimi riprodhues, ndërsa lejohet klonimi i ashtu quajtur terapeutik, që ka kuptimin e riprodhimit e embrioneve plotësisht të ngjashme, nga të cilat merren qelizat staminale duke i mbytur.
Da cui si estraggono le cellule staminali uccidendole è permessa.